barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah.
Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin sabti ah 16-ka bisha November sanadkuna waa 2019. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, Washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Qodobada aan idinkuga hayno barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono shaqo la'aanta dhallinyarada Soomaalida.
Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn, wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid ah hadduu horumar samayn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska, taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaan.
Kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn.
Waxaan jiray wax barashale wada joogni waayaha, waxaan jeesay oo qalin jaay xiridirtii waaday.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeyay warkii caalamka.
Israa'iil ayaa sheegtay inay qaaday duqeymo xagga cirka ah oo ay ka geysatay marinka Gaza, taasi oo ay ku beegsanaysay kooxda Hamas xilli xabood joojin lagu dhawaaqay maalintii Khamiista. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay qaadeen duqeynta cirka ee xalay kadib markii, sida ay hadalka u dhigeen, gantaalo looga soo tuuray deegaanada ay Israa'iil maamusho dhanka marinka Gaza. Israa'iil ayaa sheegtay in difaaceeda gantaaluhu uu qabtay gantaalahaasi xalay lasoo tuuray. Xabad joojinta Khamiistii lagu dhawaaqay ayaa timid kadib rabshado u dhexeeyey militariga Israa'iil iyo kooxda Islaamig Jihaad ee Falastiiniyiinta ah, kuwaasi oo socday muddo 2 ah. 34 Falastiiniyiina ayaa ku geeriyooday qalalaasahaasi. Ma jirto wax Israa'iiliyiina oo ku geeriyooday. Kooxda Islaamig Jihaad ayaa ah kooxda labaad ee ugu awood badan ururada Falastiiniyiinta ee hubaysan, hase ahaatee ururka Xamaas ayaa gacanta ku haya maamulka magaalada Gaza.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in uusan u cagajuglayn safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine, haweeneyda la yiraahdo Marie Yanovich, kadib markii ay sheegtay inay dareentay handadaad markii uu Trump shalay ku weeraray Twitterka intii ay socotay dhageysigii furnaa ee ay shalay ku hortagtay guddiga aqalka wakiilada ee Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu xor u yahay inuu hadallo wax uu doono uu sheego, taas uu u ogol yahay dastuurka Mareykanka. Yanovich ayaa shalay hortagtay guddi hoosaadka aqalka wakiilada, kuwaas oo dhageystay haweeneydan oo horey safiir ugu soo noqotay Mareykanka dalkaasi Ukraine. Guddi hoosaadka aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa waxa uu si toos ah oo furan ugu bilaabay dhageysiga eedaha ka dhanka ah madaxweyne Trump ee ay doonayaan in ay xilka uga xayuubiyaan. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa V O A Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa magaalada Boosaaso nagu soo diyaariyay Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa sidee ayay dhallinyarada Soomaaliyeed u samaysan karaan inay la yimaadaan fikrado ganacsi oo iyagoo ay ku shaqaystaan, iyo weliba dhibaatada ay leedahay shaqo la'aanta. Barnaamijka waxay gala qaybgali doonaa Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ah ee waxbartay يعاول أحمد سمتر أو إساقة أحد دلن يرادة عن شقين عبد المجيد يوسف موسى وحاو كمدي هاي إساقنا دلن يرادة شقيستا لمانتين وحاكوسو دواني سان برامش كمدشة دلن يرادة
ودونا هلال
أول عبد سمتر وحاو كمدي هاي دلن يرادة كسو كان قدها مقالة بوساسو أول سيدو أركتا شقلانت حلقن
وحنو أركا شقلانت حلقن إن جرانين أرمبضان أرماسو أه وحيا أبضان ودلكي يعان كل شيء ويكن صدي een waxaan ka mid ah waxaan ku ilaahday si kastoonigu waxaan ahay dimis example arday bar dhameeyay dugsiga sare jaamacadda Neher dhexe ka maraayo saas ay tahana een waxa ugu weyn aan ka taaban karo shaqalaanteeda u sababa inay tahay graduation macnihiyani in macnihi dibar ka taawasho kale meeshii aan tago macnihi wax musuqmaasuq kale shaqadii markaan tago anoo hadaan ku haboonahay in stow mariyan baa uu muhiimsan qodobka aan ku tobanahay shaqalaanta
ee imisa goorba ay shaqo raadisay shaqada raadisay waa noocay
in badan wallahi shaqooyin badan baan abli gareeyay shaqo kasta in badan baan raadiyay marka sidaas darteed marna ma kuma guulaysan baan oran karaa ilaa xilligan
ee awl hadda maxaa qabtaa marka
adaniyo maxaan ku jiraahdaa wax badan ma qabto aanan haddii waxan sameeyaa wax aduu shaqo lagu ugu talagalay wax skillskay aan baan qabtaayo xirfadeeda ah
een mid xigta taasi waxa waaye een dalka waxa ka jirta shaqo la'aan aad u baahsan een duruf kasta ha keento sidoo walaalka Cawl sheegay graduation ku iyo daba ka riixo ugu horeeyo laakiin taas waxa laga bixi karaa een qofku inuu helo business idea ama fikrad ganacsi uu helo isla markaasna uu waxa way ganacsigiisa gaarka uu isagu abuurto aniga midtana oo kale waxaan u shaqeyn jiray shirkadda Tawfiiq 2 sano ka hor waxaan go'aansaday inaan isaga tago oo aan business ii gaar sameeyo alhamdulillah rabbil alamin wasamee waana ku guuleystay caqabado badan ba qofka qabsan kara markuu dhalinyarta yahay oo fikradaha sameynayo een marka dhalinyarta waxaan aniga ku dhirigashaa een in ay sameystaan fikrado ganacsi oo u baahan lacag yar ama maalgelin yar een haday cid la shuraakeyn karaan ay sameeyaan fikradahaas oo kuwo hal abuur leh een gaar ah oo khaas oo magaalada aan ka jirin een fikradahaas oo problem taagan xallinaya een fikradahaas oo iyagana faa'iido u keenaya een koow een dhalinyarta marka caqabadaha ka hortaagan inay fikradahaas sameeyaan waxa kamida oo qofka haduu xitaa fikradii uu galo uu san businesskii ugu dhaqaaq waayo waxa kamida qofkii midna oo kala shaqo haysta shaqadii ma rabo inuu ka tago oo wuxuu rabaa inuu fikradiisiina wado een taasna caqabad bay ku keenaysa oo qofku marka ugu horeeyso waa inuu go'aan qaato inuu shaqadaas iskaga tago caqabadaha ugu badan oo dhalinyarta ka hortaaga waxa kamida maalgelin oo hadda bangiyada baa jira raidkoodu inkastoo iska qaali yahay haddana waa lala tacaamuli karaa een sidoo kale waxa dhalinyarta markay business abuurayaan ka hor yimaada caqabada inay effective team abuuraan ama team iyaga ay sameeyaan een waxa kale oo jira shirkadda markaas la abuurayo inay aragti dheer leedahay waxa kale oo jira in nidaam loo sameeyo iyo go'aan qaadasho intaas aan ku soo dhameynayaa anigana
ayay waa mahadsan tahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan Mustafa ku soo roo barnaamijka madasha dhalinyarada waxa kamid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ee wax bartay Mustafa sidee ay dhalinyaradu shaqabuur ama ganacsi ay u sameysan karaan
shaqadu waxa weeye waa waxa uu qofka bilaabanka nolosha ku maareeyo isla markaana uu sahasho inuu fiyuujka dambe meel ku gaaro dhalinyarada marka waa seel kamid bulshada isla markaana muhiim ah laf dhabarna u ah horumarkeeda hadday xumaato dhalinyaradu bulshadaas u hagaagayso hadday dhalinyaradu shaqo weeyso bulshada waxaa ka dhex dhaca dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid yihiin amni xumo horumar la'aan iyo wax walba maxaa yeelay dhalinyaradu waa awood awoodda haddaysan shaqo helin lagu mashquulin waxay ku mashquulisaa waxyaabo kale oo fara badan haddaan usoo laabto marka su-aasha ah dhalinyaradu sidee shaqo abuuran karaan waxaa maleyn saaxiibadayba ka hadlay wax badan bay sheegeen laakiin qofka bini-aadamka markuu doonayo dhalinyaro yahay shaqana uu abuurayo waa inuu noqdaa qof khatarta u bareera adventure waa inuu noqdaa oo sida qof qar isku tuuro kale markaas fiirisid dunida dadka guuleystay ee lacagaha badan sameeyey muslim iyo gaalba leh intooda badan ma ahayn dad khabiiro ku ah sida loo abuuro shaqo mana ahayn dad da'waweyn oo waaweyn ma ahayn sidoo kale ma ahayn dad aqoon xagga dhaqaalaha iyo shaqada iyo business kale maahayn. Tusaale, haddaan soo qaadano ninka hadda la sheego la yidhaahdo shirkadda software kale, wuxuu kaga tagay waxbarashada dugsiga dhexe, maantana waad garan kartaa meesha uu marahayo oo wuxuu ku jiraa dadka ugu sareeya xagga dhaqaalaha dunida. Soomaalida haddaan isweydiino, dad badan baad arkaysaa waxay kuleeyihiin anigu waxaa ma baran oo lagu sheegayo arkaysaa anigu waxaa ma baran buu kuleeyahay, dhaqaale fiican buu sameeyey, shirkad buu abuuray, waxaa laga yaabaa jaranjaro hoose meel aada u liidatan ka soo bilaabo. Marka maanta waxaan haysta saddex arrimood baad hor yaalla dhallinyarada ka jirta Soomaaliya guud ahaan, gaar ahaan Puntland. Arrinta koowaad waxaa weeye, qofka markuu buugii qalin qaato, iskuulka dugsi hoose uu ka baxo, sare uu ka baxo, maalinka dugsiga form four-ka uu dhammeeyo, adaa stage wuxuu leeyahay anigu wuxuu isku qaadanayaa inuu yahay qof ka dheer ama ka waxaysan ama ka wanaagsan ummadda inteeda kale. Kadib niyadiisa waxay soo gelaysa, waxaad qabataa waa shaqo aada u fiican, waana heshaa shaqo xafiis, waana ushaqaysaa wasaarad hebla ama waana ushaqaysaa shirkad hebla ama waxa weye inaa ushaqaysaa hay-ad hebla. Dabcan wax fiican weeye inaad inta ushaqayso, laakiin haddii aada weydo micnaheedu ma aha dalka aada ku nooshahay inuu yahay dal waxa weye aan shaqo oolayn. Waxaan ka wadaa dad baa inta badan waxyaabaha lagu aan dacoodo oo dugsi kala dhacayan waxaa ka mid a, shaqada waxaa lagu bixiyaa garabation ama shaqada waxaa lagu bixiyaa isgarasho ama waxaa lagu bixiyaa kooxaysi, ahaato koox gruub oo ayagu mabda isku raacay ama wax kale aaminsan. Taa way jirtaa, wadanka way ka jirtaa, laakiin dabcan maaha xaqiiqda cilladda keliya ee ka jirta dalka maaha. Haddii aada meel tagtid shaqadaas aada weyd, micnaheedu maaha in laga eexday, way dhici kartaa in laga eexdo, laakiin dadko dhan lagama eexdo. Waxaa laga yaabaa inay farsamo kala dhacday, in aada aqoontaada dadkaada waxaa sheeganaysa inaysan meesha online aada weyday, inaad u baahan tahay khibrado badan inaad heshid, laakiin waa inaad mar walba ku fikirtaa inaad qaadato waxa laya indilema. Indilema waxaa weeye laba darmi dooro, taasoo ah inaad dad u shaqayso iyo inaad u shaqo abuurato oo kale laba ah. Haddaad doonaysa dad u shaqaysid, taa waxay noqonaysaa qof xirfadlaad noqonaysa, xirfadda ku shaqo tegaysa. Macalinku waa xirfad leh, dhakhtarku waa xirfad leh, ninka u shaqeynaya shirkadda waa xirfad leh. Haddaad marka aad aada shaqaysanaysidna, waxaad tahay qof creative ah, hal abuur keenay, hal abuurkiisa ku meel gaari kara ama ku khasaari kara. Haddaad mid ku guuldaraysato, inaad isdhiibto maaha, waa inaad mid kale bilowdaa. Shaqaduna waxay isku bedeshaa, ambisigu sida dabeylu isku bedelaan. Waxay la socotaa shaqadu taariikhda iyo waqtiga iyo xilliga adduunku siduu marayo ayay ayadna waxay u samaysaa isbeddel. Dadka dhaqaalaha garanaya aad bay u fahmayaan. Marka waxaad moodaa in badan maskaxdeenna ka dhawaaqayso burburka dalka ku dhacay aawadii, dowlad la-aanta la sheeganayo ay sabab u tahay, iyo dadkeennoo adaption la sameeyey in idaacad walba ama meel walba oo la joogo laga hadlayo laleeyahay dhallinyarada shaqala-aan baa haysa, shaqala-aan baa jirta. Taa waxay keentay niyadda inay dhimato oo dadku isdhiibaan oo la waayo dad hal abuuraya oo wayaryihiin, way jiraan laakiin wayaryihiin dad wax abuuraya oo ku dhiira inay shaqo sameeyaan. Saas darteed marka waxay noqdeen dhallinyaradii kuwo banaan uyaal u ah inay niyadooda dhimato ayagoo aqoon leh, inay niyadooda dhimato ayagoo caafimaad qaba, ayagoo xoog leh intaba niyadooda dhimato, markaanay ku dhiiran waayaan inay shaqo sameeyaan. Marka sida uu abuuran kara, haddaan ka hadalno waxaa weeye in marka hore qofku uu leeyahay go-aan, isla markaana uu yaqaano deegaanka uu ku dhex nool yahay sida uu shaqaysan karo, fursadaha ka banaanna uu yaqaan, caqabadaha jirana uu yaqaan. Inta markuu isla helo, kadib waa inuu yahay qof geesiya oo u bambixi kara arrinta uu qabanayo. Maalgashi fara badan uma baahnid, lacag badana haysana uma baahnid, waxa u baahan tahay niyad adag, go-aan, iyo inaad aqoon leh deegaanka ku nool.
Cabdixamiid, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxa ka mid tahay dhallinyarada shaqaysa, bal marka hore waxaad ka warantaa shaqada ahayso sida u aragto?
Malaha, su-aashaas haddii qof kale la weydiin lahaa wuxuu ku jawaabi lahaa, kuma qanacsani shaqadaan hayo. Laakiin anigu waxaan ku jawaabayaa, shaqada aan hayo waa ku qanacsanahay, sababtoo ah businesskan aan ka shaqeeyo waa business aan leeyahay, waa business ii gaara, waa business aan diyaar u ahay inaan aniga horumariyo. Mushahar kasto aan ka helayana waa ku qanacsanahay, ha yaraado ama ha badnaado. sidaas darteed waxa aad leedahay adiga waad ku qanacsan tahay waadna ku faraxsan tahay waadna hormarinaysaa waayo waa waxaadi dhalinyartana sidaas oo kale ayaan ku dhiirigelinayaa
awil ahmed samatar ee awil waxa rawaynaan ku weydiiyo waxa kamid tahay dhalinyarada ee aan shaqeyn xilligan bal waxaad iga warataa ee ka waran shaqo la'aanta dhibaatada ay leedahay
bismillaahir rahmaanir rahiim yusi markaan ku dhexgalo shaqo la'aanta dhibka ay leedahay waxaa kamid a dee marka koowaad horta markii hadde example qof nin weyn oo jaamacad dhigta oo dugsi sare kasoo baxay misna jaamacaddii galay oo aan shaqeyn dhibkay leedahay waa qof walbuu dareemi karaa tan labaadna markii aad subaxdii waagu beryo aada xaafadaada kusoo baxdo aada magaalada timaado misna aada xaafaddii ku laabato adoon wax shaqo ahayn taasina waa waxyaabaa lagu dareemi karo shaqola-aanta culayska ay leedahay qodob saddexaad baa jira oo aan sheegayo markii aada micnihii qodobka saddexaad oo isaguna dhibaatada waxa weeye markii dee maxaan ku yidhaahdaa adigii aan heerkan kuu sheegaya jaamacadda ku kala baran tahay aadan waxba aan maarayn karin laakiin nin kaa aqoonita sidaan daayo ku sheega waa inuu musuq maasuq jiro uu wax aduu aa maarayn weydo uu maarayn karo taasina waa dhib badan tahay waxaan kaloo gadaal ugu laabanayaa saaxiibkay cabdixamiid adaayo wuxuu sheegay inuu isagu u sameeyey ganacsi uu iskiis u leeyahay taas daftarkeedu markaan ka eedeyntaan ka cabanayo markii aan kasoo gudbo dee marka aada ganacsiga aad iskaa u leedahay in aad samayso aa u baahan tahay taa naftarkeedu miyayna u baahneen adigu inaad macnihi wax lacaga ama wax dhaqaalaa inay gacanta kugu jiraanin markii dhaqaala gacanta kugu jiro dee adna waxbaa maarayn kadhaa aqoontaadana waxbaa ku raadsan kadhaa lacagtaadana dee marka aqoonteeda aad leedahay maalgelin waa ku samayn kadhaa taa nin walba dhalinyaraa uu samayn lahaa laakiin caqabadda hortaagan ba waxay noqonaysaa inaadan dhaqaale aada wax ku maalgashato aadan haysan inaad aqoontii leedahay saan kuu sheegay misna aadan micnihii uusan dalka u yahay mid aan ugu shaqo tegi karin caqabadiina taasaa ka mid ah
aya waa mahadsan tahay mustafe cabdiraxmaan maxamed adiga ahaan ma jiraan caqabada aad isdhihi karto way hortaagan yihiin dhalinyarada shaqola-aanta hayso
caqabadaha dhalinyarada hortaagan ee shaqola-aanta ah waxaa ka mid a fursad la-aanta ka jirta dalka dalku ma laha shirkado waaweyn oo shaqaalayn kara dad aada u badan kun laba kun saddex kun waxay noqotaba shirkadaha ugu badan maanta dalka jira shan boqol iyo wixii ka hooseeya boqol konton waxyaala noocaa shaqaalayaan reytka dhalinyarada marka loo bambardhigo reytka dhalinyarada soo baxay san walba iskuulaadka dugsiga sare wax ka baxa dhowr iyo shan kun ila afar kun ardayba budlan laga yaaba inay sanad ka baxaan jaamacaduhuna inta kale kun iyo xoogaa inay kasoo baxaan marka waxaasoo idil waxay u baahan yihiin shaqo kuwii sanadka horey hadday fadhiyaan oo kuwii kasii horreeyay fadhiyaan karoorka uu dhaco waxaa weeye waxaa imaanaysa masif waxaa weeye migration oo ah tahriib inuu dhaco dhalinyarada markay isku bataan oo kulligoodna ay wada yihiin dad iskuwada fildhi ah haddii la helo saddex kun laba kun arday oo b b a magaalada baagmuddo ku ah ay kuwo kale kusoo biirayaan waxaa weeye dadkii dhalinyarada waa sheekaysanaysaa qofki wuu isla hadlaya waddankii buu nacaya dalkii buu nacaya xataa dadnimadiisuu nacaya kadibna wuxuu bilaabayaa in uu noqdo banaanyaal laga faa'iidaysto midka wax akhribaya uu ka faa'iidaysan karo midka waxaa weye wax taariibina uu ka faa'iidaysan karo mid walba uu ka faa'iidaysan karo ayuu noqonayaa dalkii markuu nacana uu cararana wuxuu tegaya dal shisheeye ama wuxuu ku dhimanayaa badda ama wuxuu baranayaa daroogo qaad iyo sigaar iyo wax lamid a kadibna wuxuu noqonayaa qof ka haray oo nolosha ka dhaca taas waa dhibaatada fursad la-aanta xagga shaqada ee haysata dhalinyarada waxaa kaloo jira waalidiinta iyo dadka qaraabada ah waxaysan lahayn baleen ay ugu talagaleen ilmaha markuu yaryahay inay baraan sidii uu ku shaqaysan lahaa future-ka marka waxaa weeye waxaas waxaa badanaya dilka waxaa badanaya tuugada waxaa badanaya kufsiga wax walba way badanayaan haddii aanan dadkan bulshada lafdhabarkeeda ah uguna badan bulshada rag iyo dumarba leh haddaanan laga faa'iidaysan xooggooda oo aan la iskugu tegin kuma eedayn karno shirkado kuma eedayn karno dowlad kuma eedayn karno shacabka laakiin waxaan ku eedaynaa ummadda waxaan leenahay dadka ilmaha dhalay iyo kuwa waxaa weeye fursadaha shaqada haya iyo kuwa maamulka haya xil baa ka saaran in ay ka fikiraan sida ugu wanaagsan loo qaabayn karo loo jahayn karo dhalinyaradu jahayn bay u baahan tahay jahayn waxaa weeye qofku inaad u tilmaantid sida uu ku gaari karo fuujarkiisa ku samayn karo in dhalinyarada markay iskuula kasoo baxayaan xirfado loo sameeyo waxaa arkaysaa wuxuu dhiganayaa afar iyo laba iyo toban sano isu dhiganayaa kaliya wuxuu yaqaanaa sida buug iyo qalin wax la isku qoro, laakiin ma yaqaan xirfad kale. Xirfadaha kale ee wadanka jira hadda, shirkadaha koronto baa jira, dadka magaalada degan boqolkiiba xirba ka shaqeeya, dad kale ka shaqeeya. Waxaa jira dhisme wax ka shaqeynaya male, waxaa jira kalumeysi cid ka shaqeynaysa male. Wadankiiba gudaha hoos loo fiirin maayo, waxaa laga fikirayaa dhinka dhallinyarada madaxiisa waxaa la geliyay gaari kala jeedan leela calaawi ah iyo kursi kala jeedan ku fariiso bishiina waxaa weeye 1,500 doolar ku shaqeeya. Waxyaalaha aad u la yaabo oo markaan fiiriyo igu noqday la yaabka waxaa ka mid a hay-adaha ee tusaale ahaan dadka ka shaqeeya waxaa weeye dhallinyaro badan baa la qaadanayaa. Dhallinyarada markii la qaato waxaa dhacaysa gabar yaro ka soo baxday dugsi sare oo hadda fresha oo aan weligeed shaqeyn oo aan weligeed $50 arag oo aabbaheedii hooyadeed ay gacanta ku hayeen ama weyn ayaa waxaa la soo dhejinayaa shaqo yar oo waxay tahay emergency ah 3 bilooda 6 bilooda. Waxaa looga bilaabayaa 900 $1,000 baa looga bilaabaya reetka. Weligeed maysan arag $20 oo iyadu ay leedahay oo iyadu ay xoogsatay maysan la kulmin wax la siiya maahan. 6 bilood markay dhammaato waa la fasaxayaa. Maxaa dhacaya marka? Waxaa ku dhacaya brain, waxaa weeye damage baa ku dhacaya. Magaaladii shaqo ay qaabili karta ma leh. Shirkadaha haddii iyo xafiiska 200 kaga shaqeeya gelin ku shaqeeya kuma shaqeeyan sameey ogola. Because maxay gridka kor loo qaaday meel kora laga soo bilaabay. Haddii la yiraahdo kaal halka 300 kaga shaqeeya kuma shaqeeyanayso. Marka taasna waxay ka mid tahay dhibaatooyinka dhalinyarada haysta.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Mustafa Maxamed Cabdiraxmaan. Qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka madasha dhalinyarada ayaan ku guda jirnaa. Cabdixamiid, waxaad ka mid tahay dhalinyarada shaqeysa oo ku nool Boosaaso. Maxaa farqi u dhexeeya shaqada iyo shaqo la'aanta dhalinyarada adigoo noo soo koobay?
Yuusufada u mahadsan tahay. Waa iska cadaan shaqada iyo shaqo la'aanta. Qofku marka uu shaqeeyo wuxuu ku yeelan karaa bulshada boos iyo saameyn. Wuxuu dabari karaa wax walba oo noloshiisa ka mid a hadduu horumar sameyn lahaa xagga dhaqaalaha, xagga bulshada, xagga qoyska. Taasina waxay u wada adeegaysaa bulshada horumarkeeda dhammaantood. Shaqo la'aan haddaan si kooban u tacriifiyo waa qof jira 16 sano shaqana raadinaya oo aanan weli shaqin, weli aanan shaqo helin.
Ugu dambeyn barnaamijka waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su-aasha ugu dambeysa. Dhallinyarada Boosaaso ku nool ma yihiin kuwo fikrado ganacsi oo hal abuur leh keensan kara? Maxaase caqabada ah oo diidaya? Waxaan rabaa ugu horeyn cawil inaan siiyo.
Nin walba dhallinyaraha oo shaqo la'aana wuu ku fikirayaa inuu abuuro ganacsi, laakiin caqabada ugu weyn hortaanba waxay tahay ganacsi marka abuurayso fikraddii aad u hayso waxyaaba badan ganacsi waxyaaba badan buu uba kala baxaa. Laakiin wax kastaba marka u kala baxo waxaa ka horeysa inaad lacagteeda ama lacagta ku fangareyn lahayd ama ku maalgelin lahayd inaad haysatid.
Su-aashaas waa haa, maxaa yeelay Boosaaso ayada ah goob ganacsi ah ayada ah. Marka qofkuna environment uu ku nool yahay saameyn buu ku leeyahay. Dhallinyarada waxay arkayaan dad badan oo wax sameeyey, dad badan oo ganacsi sameeyey, dad badan oo dhallinyaro ganacsanaya, waxa ganacsi laga sameyn karo. Marka halkan waxayba tahayba meesha buldan qaybaheeda kale marka la fiiriyo ugu habboon qofka uu ganacsi ka sameyn karo waa magaalada Boosaaso. Caqabada inuu qofka ganacsi sameeyo hadday waan ka soo hadalnay, laakiin waxaa weeye waxaan oran karnaa waxaa ugu muhiimsan dhaqaalaha iyo fikraddii, labadaasaa ugu muhiimsan. Waayo markaad rabti inaad wax samaysid waa inaad leedahay daraasad haba yaraatee, waa inaad samaysaa maxaad ka ganacsan kartaa, waxaas maxaa laga heli karaa, goobteed wax ka furi kartaa, yaa wax kaa gadan karaya, maxaa wax u gadan kartaa, intee ku bilaabi kartaa dhaqaalaha, waxyaalahan waa inaad ka fikirtaa. Waxyaalaas xogta noocaas waa inaad ururisaa. Waxaa jira bangiyo hadda wax bixiya, laakiin waxbixinta bangiyada wax bixinayaan ruwaantii way fiican tahay, waa fursad fiican soo biirtay, laakiin yaa ka faa'iideysta weye dhallinyaro? Miyaa ka faa'iideysta mise waxaa ka faa'iideysta dad kale? Dadka ugu badan ee ka faa'iideysta bangiyada waa dadka waaweyn iyo dadka ganacsatada ah ee wax haysta. Waayo ninka dhallinyarada waalidkiina uusan wax haysan, qaraabadiina waxba haysan, markuu tago oo macluumaadka laga buuxiyo waxaa stage ugu dambeeya markuu marayo waxaa leeyahay waxaa keentaa damiino maal. Waxaaba suurgala cid maal haysato damiino maalka marka waxaa loola jeedaa qof annagu aan naqaan oo lacag haysta oo magaalada degan weyn
joogta. Ma yihiin kuwo hal abuur leh? Haa, waayo businessyo badan oo waxaa jira magaalada aad u qurux badan oo amazing oo la yaab leh oo ay dhalinyaro abuurtay. Caqabadaha ka hor taagnaan kara waxyaalo badan waaye. Caqabaduhu marka kuwana bay'ada iyo duruufta keentay, kuwana dhalinyartu kow iyagaa ka mas-uula, sida inaysan business inay abuuraan aysan ka ahayn real, oo dhalinyarti ay waxyaalo kale xoogga saarayaan sida ciyaaraha maqaaxiyaha in la fariisto. Dhibta ugu weyn oo dhalinyarta curyaan ka dhigtay oo awooddooda tusi weydana waxa weeye qofka adeer baa taakulaynaya ama aabbaa taakulaynaya ama hooyaa taakulaynaysa iyaduba duruufteeda la og yahay.
Guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeeraynaa dhegaystayaal barnaamijkii madasha dhalinyarada oo idinkaga imaanaya magaalada Boosaaso, waxaana ka dhagaysanayseen Laanta af Soomaaliga ee VOA. Inta barnaamijkan la mid a ku kulmi doono nabadgelyo.
Waa tahay aad buu u mahadsan yahay Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatanna wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Maxamed. Kusoo dhawaada dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay ciyaaro ka tirsanaa koobka sareebreebka qaramada Yurub ee lagu soo baxay 2020-ka. Ciyaarihii dhacay jimcihii shalay galab iyo xalay waxaa ka mid ah Denmark oo 6-0 ku qabatay kooxda jasiiradda Jabal Dariq. Switzerland 6-0 ayay ugu badisay Georgia. Norway iyo Faroe Islands oo isarkay 4-0 waxay ugu shuqraacday kooxda qaranka ee Norway. Romania iyo Sweden 2-0 waxaa ku badisay Romania. Spain 7-0 ayay ku dardartay Malta. Armenia iyo Greece 6-0 waxaa ku badisay kooxda qaranka ee Greece. Finland iyo Liechtenstein 3-0 waxaa ku badisay kooxda Finland. Talyaanigana 3-0 ayay ku mareen xulka qaranka Bosnia and Herzegovina. Ilaa iyo hadda xulalka soo gudbay waxaa ka mid ah Belgiumka iyo Czech Republic, Ingiriiska Finland markii ugu horreysay ayay usoo baxday koobka qaramada Yurub, Faransiiska, Talyaaniga, Poland, Ruushka, Spain, Sweden, Turkiga iyo weliba Ukraine. Waxaa kale oo soo gudbay Austria iyo Croatia, Denmark, Germanka, Hungary, Netherlands, Portugal iyo Switzerland. dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga intaa.
Waa tahay aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhaari. Haatanna dhinacii heesaha, Cabdi Holan.
waxaan jeway wax barashaley wada joognay waayaha waxaan jeesay oo qalin jahle cirib firkii waday waxaan jeebay wax barashaley wada joognay waayaha waxaan jeesay oo qalin jahle firkii waday kastoo la jaray inta jaarsan dumarkaba mariga malayn jiray una inaad jeceshahay kastoo jaleecada dumar jaarka tahay kastoo la jaray inta jaarsan dumarkaba maniga malinci una inaad jeceshahay
batirahdiduwan jabay jacayl aniga awga adiga awga waa codka fanaanka Cabdi Holan. heestaasi adaan ku jabbaysnahay ayaana ugu dambeysa dhegeystayaal idaacaddeenna duhurnimo. waxaan idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi. tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan.
jaqabsiga ku iman jiray waxaan jaarta soo dhigay meela joogta galabtii waxaan subax tarmaadaba
ta qabsiga ku iman jiray waxaan jaagta soo dhigay meela joogta galabtii